No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Sitten on jo muutama vuosi aikaa, kun oltiin siellä Kerisalossa teidän edellisessä kodissa ja sitten Joroisissa ja missä oltiinkaan. Ja kovasti pyytelin Penttiäkin tänne mukaan, mutta eihän tänään ollut sitten mahdollisuus tänne tulla. Mutta katsotaan ihan suoraan täältä sanasta. Sanasta roomalaiskirjeen 15. luvusta, sen alusta. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on, niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan. Niin, että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden vahvistaaksensa isille annetut lupaukset. Mutta että pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa, niin kuin kirjoitettu on. Sen tähden minä ylistän sinua pakanain seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi. Ja vielä on sanottu, riemuitkaa te pakanat hänen kansansa kanssa. Ja taas, kiittäkää Herraa kaikki pakanat ja ylistäkööt häntä kaikki kansat. Ja myös Esaias sanoo, on tuleva Iisain juurivessa hän, joka nousee hallitsemaan pakanoita. Häneen pakanat panevat toivonsa. Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo pyhän hengen voiman kautta. Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikkinaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. Kuitenkin olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut, uudestaan muistuttaakseni teille näitä asioita sen armon kautta, jonka Jumala on minulle antanut. Sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakanakansoista tulisi otollinen ja pyhässä hengessä pyhitetty uhri. Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa, sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaiseksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla. Tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, pyhän hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikonin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen, ja sillä tavoin, että olen pitänyt kunnianani olla julistamatta evankeliumies, siellä, missä Kristuksen nimi jo on mainittu, ette rakentaisi toisen laskemalle perustukselle. Vaan niin kuin kirjoitettu on, ne, joille ei ole julistettu hänestä, saavat hänet nähdä, ja jotka eivät ole kuulleet, ne ymmärtävät. Sen tähden olenkin niin usein ollut estetty tulemasta teidän tykönne. Mutta koska minulla nyt ei enää ole tilaa näissä paikkakunnissa, ja kun jo monta vuotta olen halunnut tulla teidän tykönne, niin minä, jos milloin Hispaniaan matkustan, tulen luoksenne, sillä minä toivon sieltä kautta matkustaessani näkeväni teidät ja teidän avullanne pääsemänne sinne, kunhan ensin olen vähän saanut iloita teidän seurastanne. Mutta nyt minä matkustan Jerusalemiin viemään pyhille avustusta, sillä Makedonia ja Akaia ovat halunneet kerätä yhteisen lahjan niille Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhyydessä. Niin he ovat halunneet, ja he ovatkin sen heille velkaa. Sillä jos pakanat ovat tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla. Kun olen tehtäväni suorittanut ja heille tämän hedelmän perille vienyt, lähden teidän kauttanne Hispaniaan, Ja minä tiedän, että tullessani teidän tykönne tulen Kristuksen täydellinen siunaus mukanani. Mutta minä kehoitan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani rukoilemalla minun puolestani Jumalaa, että minä pelastuisin joutumasta Juudean uskottomiin käsiin ja että Jerusalemia varten tuomani avussa olisi pyhille otollinen, niin että minä, jos Jumala niin tahtoo, ilolla saapuisin teidän tykönne ja virkistyisin teidän seurassanne. Rauhan Jumala olkoon kaikkien teidän kanssanne. Minä luin tämän koko luvun, koska tässä on sellaisia mielenkiintoisia asioita, joihin haluaisin tänään muutamaan näistä kiinnittää huomiota. Ja jos sana jo itsessään ihan luettunakin meitä puhuttelee. Ja tämähän alkaa näin, että meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Ja kun me peilataan tämä jae tähän aikaan, niin tämä aikahan on täynnä itsekkyyttä ja itselle mieliksi elämistä. Ja siinä sitten meidän uskovien, joilla on edes vähänkään ymmärrystä tästä hengellisestä työstä, niin täytyy päivittää miettiä, että miten minä, jos minä olen vahva, voisin kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Että en eläisi itselleni mieliksi, vaan Kristukselle mieliksi. Eli niiden heikkojen hyväksi. Jossakin kohdassa siellä Jeesuksesta sanotaan, että hän otti orjan muodon ja hän ei, meidän käännös sanoi, että hän ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tuli ihmisen kaltaiseksi. Se voidaan myös kääntää, että hän ei katsonut oikeudekseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti sen orjan muodon. Ja se on jossakin mielessä semmoinen orjankin muodossa oleminen se, että jos uskova ymmärtää, joka on vahvoilla, että minun velvollisuuteni, minun tehtäväni on kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Niin siinä voi joutua kaikenlaisiin orjuuksiin, monenlaisiin asioihin, mutta Herra kulkee niissä kaikissa meidän kanssamme. Ja sittenhän siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa sanoi, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menette ja kannatte runsaan hedelmän. Niin se hedelmän kantaminen ei onnistu, jos me ei tiedosteta sitä, että kuinka paljon meidän ympärillämme on heikkoja, joiden vajavaisuuksien kuorma tulisi olla vahvojen harteilla. Ja se on erityisen vaikeaa tässä itsekkyyden ajassa. Sitten jatkuu tämä jae 2, että olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Se lähtee ihan erilaisesta ajatuksesta kuin tämä aika, että jokainen juoksee, niin kuin se jossain Hakkaan kirjassa sanotaan, että jokainen juoksee oman huoneensa hyväksi. Siinä sanotaan, että asutte paneelilla kaunistenuissa huoneissa ja jokainen juoksee oman huoneensa hyväksi. Ja siitä Herra sitten Israelin kansaan juhteli, että he juoksi oman huoneensa hyväksi, eivätkä he juosseetkaan sitten todellisuudessa Herran huoneen hyväksi. Lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaakseen. Eli siinäkin lähtee se ajatus, että sitä lähimmäistä täytyisi katsella sillä sellaisella silmällä, että miten minä voisin tuota lähimmäistä auttaa, mitä minä voisin hänelle tehdä hänen parhaaksi. Eli että hänen elämässään kävisi hyvin ja että hänen elämässään Kristus Jeesus ylösnousu vapahtaja kirkastuisi. Ja nyt tämä aika on sellainen, että se on hyvin voimakas tuomion aika. Jumalan huoneessa langetetaan toinen toisesta tuomiota. Se on ihan sama keskustelema jonkun uskovan kanssa, kenestä tahansa työtoveristani, ja taas toiset minusta, tai kuka mistäkin, niin aina on ronkittava, aina on tuomion henki päällä. Ja sitten kuitenkin Jeesus sanoi, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Ja nyt sitten hyvin usein on niin, että se tuomio nousee lihasta. Se ei nousekaan siitä ajatuksesta, että minä olisin, tai kun tässä on tämä toivotuksen muista, olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaakseen, Niin jos me tuomitsemme meidän lähimmäisemme, niin me ehkä ymmärretä sitten, että mikä se lähimmäisen paras on. Ja sitten tietysti se pahin tuomio, minkä uskovakin voi lausua, tai siis ihminen yleensä täällä maan päällä, niin se vakavin tuomio on se, mistä meitä varoitetaan, että älkää kadotustuomioita lausuko, ettei sitä teille lausuttaisi. No me ajatellaan sillä tavalla tietysti uskovina, etteihän minä koskaan lausu kenenkään ihmisen ylle kadotustuomiota. No ei varmasti suoraan niillä sanoilla, mutta sitten myöskin käytännön toimenpiteillä me voidaan lausua kadotustuomio, jos me ajatellaan jostakin ihmisestä, että ei tuon kaltainen ihminen voi päästä taivaaseen. Niin ne siellä jälkeenpäin sanoo kaikki siellä minun kotikylässä ja siinä pitäjässä, että ei heille kenellekään tullut mieleenkään, että sinä jonakin päivänä voisit tulla uskoon. Kun mä olin ateisti, niin en voin uskoa sitä, että minä voisin muuttua ja tulla uskoon. Eli pikemminkin se oli semmoinen, tietysti joitakin uskovia oli, jotka oli rukoilu, oli tiedostanut, että tuosta ateistista voisi tulla Jumalan valtakunnan työntekijä. Ja ne oli uskollisesti rukoilu, mutta monella oli sellainen ajatus, että ei tuosta voi tulla. Ja me aina siinä lihassa nähdään ne ihmiset, ne sielutkin, ja tuomitaan ne väärin, ei ymmärretä niitä kuitenkaan, että siellä sisällä on se kallisarvoinen helmi, jota Jumala on sitten lähtenyt Kristuksessa hiomaan esille. No kerran sitten, kun tulin saarnamatkalta Yhdysvalloista, niin sitten Tukholmassa oli välilasku, ja sitten siinä pienen keskustelun jälkeen ilmeni, että siinä viereisellä lentotuolilla istuu sitten lestadiolainen poika, ja vähän aikaa oli keskusteltu, niin sitten hän sanoi selkeästi, että se taivaan valtakunnan raja kulkee tässä meidän välissämme. Ja sitten mä luin hänelle tämän Raamatun jakeen, että älkää kadotustuomioita lausta. Kysyin häneltä, että oletko koskaan lukenut Raamatusta tällaista jaetta. Niin hän ei vastannut siihen mitään, tai ehkä sanoi, että on joskus nähnyt sen. Sitten mä selitin hänelle, että mitä se tarkoittaa, että jos siellä sanot, että tässä lentotuomion välissä on taivaan valtakunnan raja, niin sä julistat mulle kadotustuomion. Luuletko selviäsi perille? Ja hän ei sen koko lentomatkan aikana puhunut enää sen jälkeen mitään. Hän tajusi, että nyt ollaan tekemisissä vähän vakavampien asioiden kanssa, missä hänen uskonsa tähän päivään mennessä on ollut. Mutta sitten ylipäätään, jos Jumalan kansan keskellä tuomitaan toinen toistansa, niin tietysti on tietynlaisia tuomioita, kun siellä ensinnäkin sanotaan niin, että ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala, niin sisäpuolella tietysti käytetään jonkunlaista tuomioita, kun siellä on esimerkiksi se kohta, missä haureudenharjoittaja jätetään saatanan haltuun lihan turmioksi, että henki Herran päivänä pelastuisi, niin ei siinäkään kadotustuomioita lausuta. Ja sitten siellä korintolaiskirjeessä on se kohta, että jos kokoukseen tulee uskosta osaton tai opetuksesta osaton, ja siellä on profetian henki siellä kokouksessa, niin se profetian henki langettaa siitä ihmisestä tuomion, että hän kasvoille langeta ja sitten sanoo tai julistaa, että totisesti Herra on teissä. Eli sille ihmiselle tulee synnin tunto. Eli sitä sen sydämen tilasta langetetaan tuomio. Mutta sitten jos ajatellaan se vähän tarkemmin, niin siinäkin Jumala itse on sen tekemässä sen asian. Että jos siellä on profetian henki, niin se profetiahan on Jumalasta, joka sitten siitä sydämen tilasta langettaa sen tuomion. Ja silloin se on hengellinen tuomio, se tuo sille ihmiselle synnin tunnon ja viitoittaa sille ihmiselle taivaan tien. Mutta nyt jos se tuomio on lihallinen, niin sen vaikutus on aina negatiivinen. Se on viemässä ihmistä kauemmaksi Kristuksesta, Jeesuksesta. Silloin kun Daavid ja Saul kävi sitä kaksintaistelua kuninkuudesta, Daavidhan ei ollut väkisellä työntämässä itseään kuninkaaksi, vaan se voitelu oli viemässä häntä kohti valtaistuinta. Ja hän oli nykykielen sanonnan mukaan hyvin lojaali Saulia kohtaan. Hänen ympärillä oli miehiä, jotka sanoivat, että esimerkiksi siellä luolassa, että keihästä nyt jo se Saul. Mutta hän kieltäytyi siitä, hän sanoi aina, että koskisinko minä Herran voideltuun. Että vaikka Saul oli siinä luopumuksen tilassa ja lopulta lankesi siihen, että meni vielä vainajahengiltäkin kysyä neuvoa, niin kuitenkin Daavid katseli niiden kaikkien asioiden väärinkäytöstenkin ja kaikkien yli. Hän
katseli sitä alkupistettä, missä Samuel oli vuodattanut sen öljyastian Saulin ylle ja sanonut, että sinusta tulee Israelin kuningas. Niin hengellisessä mielessä Daavid katseli vain tätä pistettä, eikä niitä hetkiä, jossa sitten Saul jätti ne tuhonomaksi vihittäväksi määrätyt eläimet tuhoamatta ja niin edelleen, teki kardinaalivirheitä, niin Daavid ei katsonut niitä, vaan hän näki, että siellä alussa on ollut öljyastia, joka on vuodatettu tämän nyt vallassa olevan kuninkaan yli, ja minulla ei ole oikeutta koskea häneen, vaikka siellä oli paljon väärin käsityksiä. Niin sitten siellä jossakin kohdassa, kun sitten se Saulin miekka ahdisti häntä, hän joutui sitten lähtemään, siinä oliko se filistealaisten maahan, niin hän sitten vielä siellä, semmoisena kun ne huuteli sieltä joskus laakson yli ja milloin missäkin, niin hän sitten sanoi, että onko kuningas ajamassa minua pois minun perintöosastani. Ei Daavid vetosi siihen, että eikö minullakin ole Herran edessä oikeus olla siellä perintöosassa, eikö minulla ole oikeus johtaa siellä sitä osaa armeijaa, jota minä tähänkin asti olen johtanut. Eli hän vetosi siihen, että miksi kuningas Saul on työntämässä minua sinne pakanoiden keskelle. Ja nyt samalla tavalla Uudenliiton seurakunnassa, jos sitten me ei ymmärrä toinen toistemme kutsumusta ja on voimakas tuomio, niin se alkaa työntämään sitä uskovaa pois siitä kutsumuksesta ja alkaa työntämään sinne vilistään, eli takaisin maailmaan. Ja sen takia täytyy olla tarkkana, että mitä mistäkin veljestä ja sisaresta sanoo tai käytökselläänkin suhtautuu, koska sitten se tuomio työntää niitä pois. Ja tämä aikahan on sellaista, että tuolla maailmassa on paljon katkeroitu näitä uskovia sen takia, että tuomio on langennut seurakunnassa heidän yllensä. Ja valitettavasti se on ollut lihallinen tuomio. Ja siitä on tullut lihallinen hedelmä, että ne on sitten siellä Filistean leirissä. Mutta Daavidilla oli niin vahva voitelu, että ei hän sitten jäänyt sinne filistealaisten keskelle. Hän palasi sitten Jumalan aikataulussa sieltä kuitenkin takaisin siihen perintöosaansa. Mutta voi niitä, jotka eivät koskaan pääse siihen perintöosaan sitten palaamaan. Sitten tässä tämä veli puhui tästä todistuksesta ja puhui Jumalan sanasta, että kuinka se on meille kuritukseksi. Se on opetukseksi, se on ohjaukseksi. Ja sitten tässä jakeessa 4 tässä tekstissä sanotaan, että sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Eli nyt tämä sana itsessään synnyttää sitä raamatullista lohdutusta ja synnyttää meidän sisimmässämme toivoa. Kun tuo Vilkku laittoi minun nyt semmoiseen kohennuskepin rooliin, niin haluaisin siinä sitten niin kuin ymmärtää se nyt oikein, että kun se sitä roskakasaakin nyt sitten tongitaan ja se tuli siinä saa vallan, niin sehän synnyttää toivoa, että kohta nämä kaikki nämä roskat on palannut ja jää jäljelle vaan tuhka. Eli siellä syttyy semmoinen usko, että tämä homma sittenkin onnistuu. Mutta sitten raamatullisesti pidän vielä enemmän sellaisesta kohdasta, kun se yhtenä päivänä, se tuli vähän niin kuin, tietysti se on raamatussa kirjoitettuna, mutta se yhtenä päivänä vaan avattiin minulle sitten ymmärrys, että taikka se aha-elämys, että kun siellä temppelissä oli kaikenlaisia sitten näitä apuvälineitä, millä sitä palvelustointa siellä tehtiin, niin sitten siellä oli sellaisetkin apuvälineet kuin karstapihdit. Ja yhtäkkiä sitten Pyhä Henki alkoi pitämään minulle sitten raamattutuntia karstapihdeistä ja niiden merkityksestä. Se on ehkä pikkusen vivahdeero tähän kohennuskeppiin verrattuna, mutta en mä halua Vilkku kieltäytyä siitäkään roolista. Niin se karstapihti on sellainen, että sillähän otettiin siitä sydämestä, siitä minkälaisen se öljylamppu siihen aikaan olikaan, niin siitä sydämestä otettiin sitä karstaa pois. Sen takia, että jos se oli oikein pahasti karstottunut, niin se liekki oli käynyt jo pieneksi tai kokonaan sammunut, ja sitten se öljy ei päässyt enää nousemaan sen kovan karstan läpi sinne liekkiin. Vaan se pysähtyi siihen ainakin osittain. Ja Jumalan henki alkoi sitten puhumaan, että kuinka meidän elämässä on karstaa ja sen takia sitten se Pyhän Hengen öljy ei saa vaikuttaa meissä kaikkea sitä, mitä Jumala tahtoisi. Että liian monta kertaa on niinkin päin, että Jumalan Pyhä Henki on meissä murheellinen. Tai Pyhä Henki on jotenkin vankeudessa. Ja kuitenkin Jumalan tahto on, että Kristus saa vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, että Jumalan hyvä tahto tapahtuu täällä maan päällä. Ja siinä kun me sitä Jumalan tahtoa tutkitaan ja etsitään, niin me jokainen tullaan hyvin pian siihen samaan lopputulokseen kuin Paavali aikanansa, että kun hän sanoi, että se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Eli hän törmäsi siihen, että se liha on aina vastustamassa sitä uuden elämän voimaa ja voitelua, ja on aina siinä niin kuin karstana sitten sen öljyn tiellä. Mutta samalla tavalla sitten, kun Vilkko viittasi siihen, että on pois pantavaa, niin ainahan synti on myöskin sellainen asia, että se on niin kuin karsta siellä öljylampussa, että se estää sitä liekkiä palamasta sellaisena, kuin sen pitäisi palaa. Synti kietoo helposti, sanotaan, ja sitten, että se tekee hitaaksi. Sitä voisi verrata ennenaikaiseen vanhenemiseen, että jos on syntiä pyhien leirissä, niin se tekee hitaaksi liikkumaan tämän suuren kuninkaan asioilla. Eli synti on vähän sellainen asia, niin kuin vertaista autolla ajamiseen, että se käy hyvin nahkeasti se matka, jos ajetaan käsijarru päällä. Valankin jollakin vanhalla raktorilla, kun ajaa jarru jää päälle sinne on sitten jalkajarru tai käsijarru, niin kun se jää päälle, niin se alkaa vinkumaan. Ja sitten se alkaa lämpiämään ja tulee kaikenlaisia. Ja nyt jos ihmisen elämässä on syntiä, niin se on niin kuin käsijarru päällä ajamista, että se ei mene, se Jumalan valtakunnan vankkuri ei menekään sillä tavalla eteenpäin kuin se pitäisi olla. Ja sitten se lämpeneminen kuvaa sitä, että tulee lihallisia reaktioita, tulee lihallisia tuomioita ja lihallisia kiihtymisiä, kiihtymistä. Eli alkaa keittämään väärässä paikassa. Raamattu antaa niin kuin vihastumisellekin sitten sellaisen selkeän rajan, että siellä sanotaan, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehky. Että siinä niin kuin on ennaltaehkäisevä varoitus, että voi vihastua, mutta pitää sitten pitää varansa, että se ei siirry sinne synnin puolelle. Eli sillä on rajoja. Sitten siellä sanotaan, että älkää antako auringon laskea vihanne ylle tai ylitse. Niin se tarkoittaa sitä, että jos jossakin asiassa on vihastuttu ja on sitten ajettu se käsijarru päällä, alkaa keittää tai mitä muuta syytä, kun kone alkanut lämpenemään, niin sitten kuitenkin ennen kuin aurinko laskee, niin siitä pitäisi päästä asiasta sitten niin kuin selvyyteen Jumalan ja ihmisten edessä. Että jos se aurinko laskee sen vihan yli, niin se tarkoittaa sitä, että se on jo muuttunut synniksi. Se on muuttunut jo siellä öljylampussa karstaksi, joka on liekin esteenä. Ja seurakuntahan on paljon täynnä semmoisia ihmisiä, jotka on vihastunut ja se viha on muuttunut katkeruudeksi ja niin edelleen. Mutta aina se ei ole niin ihmisten oma syy, vaan se on myöskin opetuksen syy. Ja sitten se, että kun siellä sanotaan, että pitäkää tarjolla pitäessä niin kuin Jumalan armoa sillä tavalla, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään työtänsä, niin se on myöskin niin kuin seurakunnassa vanhinten ja kaikkien, jotka hengellisestikin on vanhimpia, niin tehtää pitää sillä tavalla esillä Jumalan armoa, että katkeruus ei pääse tekemään työtään ihmisten elämässä. Ja jos sitä armoa on pidetty oikealla tavalla esillä, niin sitten niitä ihmisiä on vaikea palauttaa, kun on mennyt jo sitten sinne täydelliseen katkeruuteen. Eli on paljon sellaisia asioita, missä tämä toisten vajavaisuuksien kantaminen ja kestäminen tulee niin kuin päivittäin esille. Kulkea se koko virstan matka sen kärsivän vajavaisen ihmisen rinnalla. Me oli sellaisessa paikassa julistamassa silloin, kun se työ alkoi eräässä kaupungissa, että siellä aina alkoi kokous sillä tavalla, että siellä ensimmäisessä kokouksen vetäjä haukkui porukan pystyyn. Sillä ei ole koskaan kenestäkään mitään kiitettävää. Täällä on nyt huonosti siivottu, täällä ei ole tiskattu, täällä on mitään tapahtunut. Mutta sitten siinä ryhmässä oli muutama sellainen uskova, jotka oli päättänyt, että me rakastetaan toi kaveri terveeksi, siis hengellisessä mielessä. Ja ne vaan siellä, kun se sitten haukkui, että ei ole taas mitään tehty, ne vaan nosti käden ja siunasi ja sanoi, että me rakastetaan sinua. Ja sitten kun muutama vuosi kului, niin yhtäkkiä se kaikki muuttui. Ja se näkökulma muuttui sillä kaverilla ja se alkoi näkemään ja arvostamaan niitä lähimmäisiä ja kiittämään siitä, että mitä oli tehty, eikä niinkään paljon kiinnittänyt huomiota siihen, mitä oli jätetty tekemättä. Eli hän sai semmoisen Kristuksen näkökulman ja hyvin semmoisen rakkaudellisen näkökulman sitten asioihin. Mutta se kaikki saattoi tapahtua vaan sillä tavalla, että nämä muutama usko oli päättänyt, että me rakastetaan niin kauan, että muutos tulee. Tai jos siitä eteenkin päin, mutta että siihen pisteeseen asti erityisesti, että Jumala saa tehdä muutoksen. Ja nyt siellä jossakin, onko se Ilmestyskirjassa sanotaan, että me hiotaan toinen toisiamme elävinä kivinä, niin sehän tarkoittaa sitä, että kun me on uskoon tultu aikanansa kukin vuorollaan, niin meillä on paljon särmiä. Ja sitten maailma on monta kertaa murjonut ihmisen, että me ollaan hyvinkin särvikkäitä kavereita. Minäkin täällä tosiaan entisen ateistina puhun. Mutta sitten jos me antaudutaan hiottavaksi, niin kyllä Jumalan armo sitten hioo niitä särmiä meistä pois. Ja nyt sitten täytyisikin ajatella se niin päin sitten, että mä en pelkästään ajattelisi, että minun tehtäväni on hioa niitä lähimmäisen särmiä, mutta myöskin toisinpäin ajatella, että pitää antautua hiottavaksi. Niin kuin se vanha julistaja sitten sanoi, että sinä voit ottaa vasaran käteesi ja kun puhutaan se lihan kuoleman tiestä, niin voit ottaa vasaran käteesi ja lyödä molemmat jalkasi sinne ristille ja lyödä sitten, jos olet oikea kätesi, niin sen vasemman kätesi ristille, mutta silti se vasara käsi jää vielä heiluttamaan, eli jotakin lihan tekoja jää vielä jäljelle, joissa sitten täytyykin sen uskovan, lähellä olevan uskovan tulla sanomaan, että toi asia nyt ei ole kohdassa, tai jollakin tavalla hiomaan sitä asiaa, että se vasara käsikin vaikenee. No mä voin ottaa vaikka sellaisen esimerkin, että vaikka ne oli kuinka väkeviä veliä ja Pietari oli väkevä apostoli, niin tuli sellainen päivä, että Paavalin piti tulla hänelle sanomaan, että kuulepas nyt Pietari, sinä olet langennut ulkokultaisuuteen. Kun hän oli siellä syönyt pakanoiden kanssa ja kun juutalaisia veljiä tuli, niin hän lähti käpällä mäkeen. Eli hän ulkokultaisuudessa lähti sitten karkuun, eikä seisonutkaan sen koko Kristuksen evankelmin takana. Niin sitten Paavalin piti tulla sanomaan sinulle, että sä olet langennut ulkokultaisuuteen, eli sä olet langennut lihallisiin päätelmiin ja tekoihin. Ja vaikka Pietari ja Jumala oli käyttänyt, että kuolleitakin oli herännyt, niin sitten kuitenkin tuli se hetki, että piti toisen apostolin tulla sanomaan, että nyt tässä kohdassa ei mennyt nyt oikein. Ja se on armoa, jos joku tulee meissä sitä vasarakättä naulitsemaan sille ristille, koska silloin se tarkoittaa sitä, että liha on saanut taas yhden kuoliniskun lisää ja henki on saanut lisää valtaa meissä. Ja se on kiitoksen aihe, jos se ymmärretään hengellisessä mielessä. Mutta eihän se lihalle ole helppo ratkaisu, kun joku tulee sanomaan meidän jostakin huonosta tavasta tai tottumuksesta tai jostakin asiasta, niin ainahan se lihassa kolahtaa ja se voi tehdä kipeääkin. Ja niinhän se tietysti se ristiinnaulitseminenkin teki kipeää, kun naulat pisti Jeesusta. Mutta se on välttämättömyys, eli lihan on kuoltava ja sana sanoi, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Sitten täällä jakeessa 5, mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Että kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon, että olisitte yksimieliset keskenänne. Niin tämä onkin se tämän ajan semmoinen jotenkin erittäin vaikea kysymys. Se on niin kuin joku kompastuskivi tämä sana yksimielisyys. Ja nythän se ei ole sellainen yksimielisyys, mitä tuolla jossakin ekumeenisessä liikkeessä on, että istutaan pöytään ja käydään keskustelua ja etsitään yksimielisyyttä niin kuin opissa ja kaikessa. Vaan silloin kun Raamatussa puhutaan yksimielisyydestä, niin se tarkoittaa sitä, että me tulemme samanmieliseksi Kristuksen kanssa. Ja silloin kun me olemme yhtä mieltä Kristuksen kanssa, niin me olemme myöskin silloin keskenämme samaa mieltä siitä, mikä on totta ja mikä on kunnioitettava ja mikä on rakastettava ja mikä on hyvältä kuulostavaa. Eli se yksimielisyys täytyy tulla pyhässä hengessä. Alkuseurakunta rukoili yhdestä sydämestä ja yhdestä sielusta, ja se paikka vapisi, ja Herra ilmestyi. Tai he rukoili, kun Pietari oli siellä vankilassa. He rukoili yhdestä sydämestä ja sielusta, ja Jumala lähetti enkelinsä vapauttamaan Pietarin niistä kahleista. Ja nythän se todellinen yksimielisyys ja yksi sydän ja sielu, niin sitä ei voi olla ilman Kristuksen rakkautta. Koska koko seurakunnan käyttövoimana on Kristuksen rakkaus, koska sitten se rakkauden luku siellä korintolaiskirjeessä, se joka on monella huoneen taulun, se 13. luku siellä, niin se on ihan selkeästi osoittaa sen, että meillä voi olla paljon hyviä asioita, mutta jos meillä ei ole rakkautta, niin todellisuudessa meillä ei ole mitään. Meillä voi olla lahjat, voi olla usko, joka siirtää vuoria, mutta jos puuttuu rakkaus, niin me olemme vain heliseviä vaskeja ja kiliseviä kympaaleja. Ja sitten kun katsoo sitä samaa asiaa sitten sieltä ilmestyskirjasta Efeson seurakunnan kohdalta, niin siellä on pitkä lista asioita, mitä se Efeson seurakunta osasi oikein. Se paljasti valheapostolit, teki niin kuin tämän ajan mittapuun mukaan todella hyvää työtä, mutta sitten se kompastui siihen kaikkein tärkeimmään kysymykseen, että sinä olet hyljennyt ensimmäisen rakkautesi. Ja tee siis parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Eli siellä oli niin kuin henki erottamistakin, siellä pystyttiin paljastamaan valheapostolit. Se oli paljon semmoista valtavaa Jumalan lahjaa ja taidollisuutta. Mutta sitten se kompastui siihen, että ensimmäinen rakkaus oli hyljätty. Ja niillä oli kärsivällisyys. Tässä samassa luvussa puhuttiin kärsivällisyys. Mä luen täältä ihan pätkän täältä Johanneksen ilmestyksen toisesta luvusta. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, joka käyskenteli seitsemän kultaisen lampujalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijöiksi. Sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljennyt ensimmäisen rakkautesi. Eli siellä oli kärsivällisyyttäkin, mitä nyt tässä roomalaiskirja 15. luvussa käsitellään myöskin. Se oli paljon hyviä ominaisuuksia, mutta sitten se päänimittäjä, onko se sitten sen öljylampun sydän sitten, niin se ensimmäinen rakkaus, se oli hiipunut. Ja sitten se kehotus kuului, että muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Ja teen niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Ja sitten siellä myöskin vihattiin näitä nikolaittain tekoja ja niin edelleen. Mutta se oli niin kuin valtava haaste sille seurakunnalle, kun yhtäkkiä tuli sana, että jos sinä et tee parannusta, niin minä tulen ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikalta. Ja miten se sitten on ymmärrettävä Uuden liiton seurakunnassa, että mitä se tarkoittaa, että jos seurakunnalta työnnetään lampun jalka pois jollakin paikkakunnalla. Niin siihen ehkä sellaista osviittaa antaa joku vanhan testamentin kohta, joka sanoo, että käsky on lamppu ja opetus on valo. Niin silloin siellä ei enää, jos ensimmäisen rakkauden puutteen tähden Jumala työntää lampun jalan pois, niin siellä ei enää ole voitelussa tapahtuvaa sanan opetusta eikä rakkaudessa tapahtuva armolahjojen käyttöä. Eli silloin siellä on vain heliseviä vaskeja ja kiliseviä kympaaleita. Eli silloin siinä ei Herra käy enää siinä asiassa niin kuin edellä. Eli se oli Efeson seurakunnalle hyvin, hyvin niin kuin vakava kysymys. Mutta se on tässä ajassa samalla tavalla, että se ensimmäinen rakkaus on sellainen asia, jota meidän pitää oikein tietoisesti vaalia, että se ei missään tapauksessa meistä yksilöuskovina hiipuisi, mutta ei myöskään sitten seurakuntana. Ja sitten mennään tänne hyvin tärkeään asiaan vielä tästä lähimmäisen rakkaudesta, niin sitten jakeeseen 7 tässä roomalaiskirjeen 15. lukua. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Eli tässä kehotetaan meitä hoivaamaan toinen toista, niin kuin Kristus on ottanut meidät hoivaansa ja on hoivannut meitä. Ja nyt kun ihminen on pitemmän aikaa ollut uskossa, niin hyvin usein tulee sellainen vaihe, että alkaa sellainen dementia vaivaamaan, että ei muistakaan sitä, että mistä kaikesta Kristus on minut hoitanut terveeksi ja vapaaksi. Ja sitten sitä lähimmäistä kohtaan tuleekin semmoisia vaatimuksia, että sinun pitäisi kanssa päästä tälle samalle tasolle ja kasvaa tietyssä ajassa täysi-ikäiseksi. Ja sitten saattaa unohtua se, että kuinka monta vuotta minulta itseltäni on mennyt tässä samassa ajassa, että Kristus on hoivannut minua terveeksi tai eheäksi tai mitä ne asiat kaikki onkaan. Niin se siellä kun uskossalo vuosia tulee, niin hyvin usein käy näin, että se unohtuu, että mitä Kristus on tehnyt ja missä minä itse olen saanut kokea armon. Mutta sellainen ihminen, joka muistaa sen kaiken, missä Jumala on sitä hoivaansa antanut Kristuksen kautta ja seurakunnan kautta, mutta Kristuksessa kaikki on, niin se muistaa sitten, että minun velvollisuuteni on myöskin hoivata minun lähimmäisten, niin kuin Kristus on minut ottanut hoivaansa. Eli meidän tänäänkin muistaa, että me olemme jokainen Kristuksen hoivassa, ja siitä rakkauden näkökulmasta käsin sitten lähteä toteuttamaan tätä käskyä, että hoivatkaa sen tähden toinen toistanne. Sitä Kristuksen hoivasta käsin, missä me tänäänkin olemme. Ja vielä, että se kaikki hoivaaminen tapahtuu Jumalan kunniaksi. Niin kuin Kristus on teidät hoivansa ottanut Jumalan kunniaksi. Eli Jeesus on ottanut meidät sinne hoivaansa Jumalan kunniaksi ja Jumalan kunnian tähden. Ja nyt mekin hoidetaan sitä lähimmäistä Jumalan kunnian tähden. Eli siellä tulee Jumalan kunnia ja Kristuksen kirkkaus julki, missä sitä siinä pyyteettömässä rakkauden hengessä sitä lähimmäistä hoidetaan ja hoivataan pyyteettömästi, niin siellä aina sitten kunnia tulee karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Eli täällä Jumalan seurakunnassa on vähän toinenlainen kunnia ja arvojärjestys kuin maailmassa on. Ja tässä ajassa, kun on semmoinen tehokkuusajattelu kaikessa hengellisessä työssäkin, niin sitä liikaa lähdetään ajattelemaan niitä malleja sieltä maailmasta. Suomessa on paljon semmoisia hengellisiä liikkeitä, joissa työntekijöille tulee ihan lappuja, missä pitää tulosvastuullisesti selvittää, mitä on tehty ja mihin on pystytty. Mutta ei Jumalan seurakunnassa sillä tavalla tehdä toimintasuunnitelmia eikä tulosvastuuta ihmisille, vaan toki siellä on kaikenlaisia asioita, missä ollaan tiliyhteydessä ja niin edelleen, mutta aina kuitenkin sen suunnitelman antajan tulee olla Jumala ja sitten hänen henkensä ja voitelunsa myöskin toteuttamassa sitä kaikkea. Koska meissä itsessämme ei ole mitään hyvää. Eikä me pystytä toinen toistamme, jos me ollaan rehellisiä, niin me ei pystytä hoivaamaan, ellei Jumalan henki tee sitä työtä meissä. Ei me pystytä inhimillisillä kyvyillä hoivaamaan ihmisiä. Paljonkin on kysymys kaikenlaisista sydämen ja sielun haavoista, niin niissä tarvitaan voitelua, että ne ihmiset tulevat terveeksi. Ja Jumala kuitenkin omalta puoleltaan lupaa niihin kaikkiin haavoihin taivaallista balsamia Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja hän voi käyttää jokaista lastansa sitten sen balsamin niin kuin jakamisessa. Mutta siinä on se edellytys, että se astia on särjetty, että siellä on nöyrä ja särjetty henki, arka tunto hänen sanansa edessä. Kun se nainen tuli sinne Jeesuksen tykö, niin sitten se astia särjettiin, että se kallisarvoinen voiteen tuoksu saattoi täyttää sen koko huoneen. Ja se kaikki se taivaallinen voima ja voitelu, niin se tulee vain koko siinä täyteydessään ilmi, vaan silloin, jos on särjettyjä astioita. Eli että on ihmisiä, jotka ei ole itsessään mitään. Että Kristus Jeesus on kaikki kaikessa. Niin siellä sitten se paras voiteen tuoksu on aistittavassa kaikille huoneissa olijoille. Eli särjettyjä astioita Jumala oikein etsii tässä ajassa. Nöyrä ja särjetty henki, arka tuntuu hänen sanansa edessä, että se on se, mitä tämä aika tarvitsee. Että Jumala voi sen palsaminsa jakaa. Sitten täällä jakeessa 13 sanotaan, että toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Eli Jumala haluaa täyttää meidät ilolla ja rauhalla. Ja nimenomaan se tapahtuu uskossa. Että meillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Tässä ajassa on paljon sellaista, että ihmisillä jotenkin se toivo alkaa hiipumaan, kun, Kun aika pimenee ja elämän ahdistuksetkin ottaa koville, mutta silti Jumala haluaa antaa sen ilon ja rauhan ja haluaa, että seurakunnassakin on sellainen voitelu, että se runsas toivo niin kuin syntyy ja syttyy siellä pyhän hengen voiman kautta. Se ei tule minkään inhimillisten kyvyjen kautta eikä taiteellisten kykyjen kautta, vaan siinä, että me tulemme niin pieniksi, että pyhän hengen voima saa vaikuttaa meidän keskellämme. Ja se on sellainen suuri haaste. Ja nyt haluan sitä ilosta sitten jotakin sanoa, että mikä sen, niin kuin se oikea aaltopituus on, että mistä se todellinen ilo syntyy. Koska meitähän tietysti kielletään iloitsemasta siellä ja olemasta siellä, missä pilkkaat istumat, ja iloistamassa siellä, missä maailma iloitsee. Eli meillä on erilainen ilo ja ilon lähde kuin tällä maailmalla. Ja nyt se peruskysymys on siellä jossakin Jeesuksen opetuksessa Uudessa testamentissa, kun hän toisen kerran lähetti ne 12 ja toisen kerran 70. Ja sitten ne kaverit tuli sieltä innoissaan oikein rinta rottingille ja sanoi, että Herra, riivaajatkin ovat meille alamaisia. Ja sitten Jeesus palautti heidät maan pinnalle ja sanoi, että älkää siitä iloitko, että henget ovat teille tai riivaajat ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Niin tänäänkin se suurin ilon lähde ja se perustus on siinä, että sinä ja minä tiedostetaan, että minun nimeni on kirjoitettu taivaissa, että se on siellä elämän kirjassa, että Jeesus on mennyt valmistamaan minulle sijaa. Niin siitä kumpuaa se iankaikkinen ilo Kristuksessa Jeesuksessa. Eli se on se ilon perustus, että minun nimeni on kirjoitettu taivaissa. Mutta sitten myöskin se rauha, se syntyy samasta lähteestä, että kun minä sisimmässäni tiedostan, että minun syntini on sovitettu, minut on siirretty pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään, saatanan vallasta rakkaan pojan valtakuntaa, niin se on sen todellisen rauhan lähde. Enää ei tarvitse mennä sinne mykkien epäjumalien eteen, niin kuin siellä armolahja luvussa kirjoitetaan, vaan nyt saamme ja saatamme pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus Kristus on ja olkoon Herra. Siinä entisessä elämässä oli rauhattomuutta, kun saatana saattoi taluttaa sinne mykkien epäjumalien eteen, miten tahtoi, mutta nyt ei enää saatana taluta, vaan Kristuksen rakkauden voitelu haluaa kuljettaa meitä eteenpäin voittosaatossa Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kaikki tämä, kun se ilo ja rauha on, että se saisi synnyttää meissä runsaan toivon pyhän hengen voiman kautta. Ja minkälainen se sellainen runsas toivo on, niin se jotenkin sitä voisi kuvata sillä tavalla, kun siellä jossakin kohdassa toivotetaan, että Herra suokoon, että sinun maljesi on ylitse vuotavainen, että se me olisimme niin täynnä, minä käytän uskovasta vertausta, että saviruukku, niin että se toivo olisi niin runsas meissä, että se saviruukku menisi reunojen yli, että minulla olisi jaettavaa toisillekin uskoville ja niille hoivattaville toivoa ja kykyä sytyttää niissä se toivon kipinä ja se uskon liekki Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta monta kertaa tässä ajassa uskovella ottaa niin koville se elämä, että se toivon kipinä on vaan siellä saviruukun pohjalla ja on se mieli, että kun tässä nyt jotenkin selviäisi näistä omista elämänsä vaikeuksista päivän kerrallaan eteenpäin. Mutta Jumala kuitenkin tahtoo, että se malja olisi ylitse vuotavainen, että siinä missä me liikumme, että meidän ympärillämme syntyisi toivoa, että on olemassa pelastaja, on olemassa Jumala, on olemassa avun lähde, että kaikille niille ihmisille on ne alakuloisia, masentuneita, mitä tahansa, että uskovan kautta syntyisi heille toivolle, jumalattomille ihmisille, mutta myöskin nyt sille heikolle, jossa tässä nyt sanotaan, että meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, että sillä heikollekin syntyisi toivo, että minulla on mahdollisuus mennä eteenpäin. Niin kuin sitten toisessa kohdassa sanotaan, että niin kauan kuin te olette tiellä, kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Meillä on tehtävä sytyttää sitä toivon kipinää toinen toisessamme, että se kaveri ei jäisi taipaleelle, vaan se jaksaisi kilvoitella loppuun asti. Ja nyt se tuomion henki ei ole kannustamassa siellä taipaleella jatkamaan, vaan se sakottaa niistä rikkomuksista ja se sakottaa hyvinkin ankarasti. Ja silloin se ei kannusta sitä kaveria seuraamaan Jeesusta. Mutta kun ymmärretään asioita, että vaikka puhutaan luopioistakin, niin sitten kun siellä jossakin kohdassa Uudessa testamentissa Jeesus puhui semmoisen hyvin kovan sanan yhtenä päivänä, niin sitten siitä porukka karkkeni siitä ympäriltä, niin sitten Jeesus kysyi niitä lähimmiltä opetuslapsiltaan, että tahdotteko tekin mennä pois? Niin sitten siihen kysymykseen sitten Pietari vastasi ja sanoi, että Herra, kenen tykö me meisimme, sillä sinun tykönäsi ovat kaikki iankaikkisen elämän sanat. Ja nyt kun on kerran tielle lähdetty, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin seurata Jeesusta, koska vain hänen tykönänsä on kaikki iankaikkisen elämän sanat. Ja nyt jos me nähdään paljon ympärillä luopioita ja syntiä ja luopumusta ja laittomuutta seurakunnan keskellä, niin ei se tuomion sana niitä sittenkään vapauta, vaan se, että on rakkaus niitä ihmisiä kohtaan ja on se mieli, että minä haluan niin kuin tulesta temmata niitä kekäleitä, ottaa sieltä vielä pois, etteivät he joutuisi sinne helvetin tuleen. Koska vain Jeesuksen tykönä on ne iankaikkisen elämän sanat. Mutta se tuomion henki on heittämässä sinne lisää sinne tuleen. Ja siinä on niin kuin nyt se rakkauden kasvun ero ja sitten sen lihallisen ero, että se tuomion henki on painamassa lisää sinne helvetin tuleen tai tuomassa lisää vaikeuksia, mutta sitten pyhä henki on voimansa kautta synnyttämässä sitä toivon kipinää. No kyllä täällä Raamatussa sitten rikkomuksistakin sakotetaan ja haluan lukea sitten siitä, että minkälaista porukkaa sitten niin kuin rankaistaan, niin luetaan tätä toisesta korintolaiskirjeestä ja sen 10. luvusta muutama jae. Täytyy tämän asianyhteyden takia lukea nämä kaikki 6 jaetta, vaikka niitä kaikkia käsittelen. Minä, Paavali, itse kehoitan teitä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta. Minä, joka olen muka nöyrä kasvotusten teidän kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea teitä kohtaan. Ja pyydän, ettei minun, kun tulen teidän tykönne, tarvitsi käyttää sitä rohkeutta, millä aion luottavaisesti uskaltaa käydä eräiden kimppuun, jotka ajattelevat meistä aivan kuin vaeltaisimme lihan mukaan. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sota-asemmet eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumala edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet. Ei, tässä on nyt se Jumalan tapa kasvattaa, että mä oon käyttänyt sellaista vertausta, että jos tuolla tulee nyt esimerkiksi Suomessa säätää vaikka eduskunta jonkun lain tai liikenneministeriön jonkun säädöksen, että tulee joku uusi liikennesääntö. Sanotaan nyt vaikka, että se tulisi viikonlopun aikana voimaan, niin ei siellä heti maanantai-aamuna ole sitten poliisi antamassa sakkoa siitä, että joku ei ymmärtänyt sitä uutta lakia. Vaan ensimmäisenä se poliisi on selittämässä, että nyt on tullut uusi laki, että nyt pitää tässä liikenneympyrässä ajaa niin ja niin, tai mikä se sitten se laki onkaan. Niin samalla tavalla Jumalakin toimii, hän kasvattaa meitä, että me tulisimme ensin täysin kuuliaisiksi. Ja sitten vasta rangaistaan sitä tottelemattomuutta. Ja nyt se ongelma on tullut Kristuksen ruumiiseen siinä, että on kesken kasvuisia alettu rankaisemaan heidän rikkomuksistaan. Ja sitten heille on käynyt niin kuin Daavidille, että kun Saul oli siinä lihallisuuden hengessä, että hän työnsi heidät sinne Filistean leiriin asti, niin on työnnetty takaisin maailmaan, kun alettu sitten rankaisemaan sitä tottelemattomuutta liian aikaiseen. Eli ensin pitäisi nämä peruskysymykset niin kuin opettaa ihmisille, ja sitten vasta ruveta käymään käsiksi siihen, että missä kohdassa he rikkoo. Eli on semmoinen vaatimus kristillisyys, hyvinkin voimallisena olemassa, että kesken kasvuisilta vaaditaan liikaa, vaaditaan vanhurskasta käytöstä, vaikka sitä vanhurskautta ei ole sinne kunnolla istutettu heidän sisimpäänsä. Ei mä lähde julistajana sellaista ajatuksesta, että missä mä liikun, niin mä saarnaan tätä täyttä kuuliaisuutta ja opetan sitä ja kädestä pitäen neuvon, niin kuin Paavali sanoi, että minä teen sitä, tuon sitä Kristuksen tuntemista tai sitä kuulijasta, että huone huoneelta hän käy läpi näitä uskon kysymyksiä, niin minä olen sitten vähän soveltanut sitä tähän aikaan, että käyn sitä autolta läpi, että kun siellä kuuntelee kasettia tai sitten tietokoneita, kuka kuuntelee sitten netin kautta saarnoja. Opetan tätä täyttä kuuliaisuutta, koska vasta sen jälkeen voidaan ruveta Suomessakin ajattelemaan, että jotakin tottelemattomuutta voitaisiin seurakunnan kanssa keskellä rankasta, koska ihmiset ei tänä päivänä edes tiedä, että se tiedä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Niitä ei ole koskaan monessa kysymyksessä opetettu. Ja monta kertaa niitä on opetettu niin väärin, että kun ne 30-40 vuotta on opetettu väärin, niin on vaikea saada ymmärtämään, että mitä se Raamattu edes näistä peruskysymyksistä sanoo. Niin minä ainakin panostan hyvin voimakkaasti siihen, että opetetaan tätä täyttä kuuliaisuutta ja täyttä evankeliumia. Niin kuin se lähetyskäskyn sitten se, voisiko sitä sanoa osa 2 tai osio B sanoo, kun ensin sanotaan, että pitää evankelioida ja tehdä opetuslapsia kaikista kansoista, niin sitten se osa B sanoo, että opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt. Niin se on lähetyskäskyn velvollisuus minullekin ja jokaisen, joka hengellistä työtä tekee, opettaa niitä ihmisiä pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt pitämään. Ja se on aika iso määrä asioita, mutta se liittyy siihen lähetyskäskyyn. Ja sitä kautta sitten tulee se täysi kuuliaisuus ja sen jälkeen sitten pystytään vasta rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta Jumalan kansan keskellä. Mutta kun se on lähdetty liian aikaiseen rankaisemaan, niin se ei ole toiminut. Eli aina jos ajatellaan, joku ihminen tulee uskoon, niin sille täytyy antaa paljon aikaa, että se saa kasvua, se pyhittyy. Jos joku tulee jostakin uskonnollisesta järjestelmästä ulos, niin ei voi vielä vuodenkaan päästä edellyttää, että se vieläkään tajuaa kaikkia näitä peruskysymyksiäkään oikein. Eli aina siellä menee asiat joltakin osin niin kuin katsottuna, niin siellä tulee se voimakas vajavaisuus ja väärin ymmärtäminen. Eli se ottaa aikaa kasvaa ja siksi meitä kehotetaan hoivaamaan toinen toistamme niin kuin Kristus on ottanut hoivansa. Eli kärsivällisesti kärsimään siinä kaverin rinnalla. Ja nyt kun se sana sanoo meille, että pitää olla juutalaiselle juutalainen ja kreikkalaiselle kreikkalainen, niin sitten nyt kun ollaan täällä Suomen Sionissa, niin se onkin sitten se semmoinen kaikkein rakkauden suurimpia testiä opetella olemaan luterilaiselle luterilainen ja kuitenkaan olematta luterilainen. Eli seistä sen kaverin rinnalla, joka on vuosikymmenet ollut siellä uskollisessa opetuksessa ja harhassa ja johdettu harhaan, niin olla siellä rinnalla sillä tavalla, että siellä pikkuhiljaa karstapihti saisi tehdä tehtävänsä ja öljy alkaisi virtaamaan ja liekki palamaan. Ja lähteä se siitä tietysti ensin siitä pelastuskysymyksestä, mutta sitten kun on uskoon tultu, niin kaikkien näiden uskonnollisten häpätusten pois riisumisesta. Mutta nyt se ei tule pakon kautta, jos me aletaan ihmisiltä riisua uskonnollista hapatusta, niin se ei ole sellainen asia, että tästä vaan niks naks, että nyt se ihminen pääsee vapaaksi. Vaan ne monet tottumukset, ne kestää kauan, että ihminen pääsee niistä uskonnollisista rituaaleista irti. Ja siinä pitää olla se rinnallaisia, jos seisojan sillä tavalla sille luterilaiselle luterilainen, että jaksaa seistä siinä rinnalla ja kestää ne kaikki uskonnolliset kotkotukset siinä ja auttaa sitä ihmistä kuitenkin eteenpäin, että hän tulisi hoivatuksi tälle oikealle tielle. Mutta nyt jos siellä on oikein voimakas tuomio, että sinä noudatat vielä tuota ja tuota uskonnollista tapaa ja sinä vielä koristelet sitä joulukuusta ja sulla on vielä pukki tai joku tekee tuota ja tätä, niin jos lähtee oikein voimakkaasta tuomiosta, niin se ihminen pakenee pois tästä Kristuksen ruumiista. Ja siinä tulee nyt tämä rakkauden testi. Tämä oli vain esimerkki. Näin kesän kynnyksellä nämä jouluiset asiat, mutta monta muuta asiaa. Mutta tietysti se on rakkautta, että me kerrotaan ihmisille, mikä on totuus, mutta jos me kerrotaan se sillä tavalla, että me tuomitaan se ihminen, niin se ei auta mitään. Jos se ihminen menee lukkoon, niin sitä ei voi viedä eteenpäin siinä hengellisessä kasvussa. Ja sitten kannattaa aina katsoa sinne taaksepäin omaan elämään, että kuinka kauan mulla kesti itsellä aikaa päästä niistä kaikista uskonnon siteistä irti. Ja siitä näkökulmasta käsin voi sitten sitä lähimmäistä auttaa. Eli olla siinä rinnalla mukana. No sitten mä törmäsin siellä aikanaan Venäjälle, kun Herra lähetti sinne, taikka silloin se oli Neuvostoliitto ja lähetti Ukrainaan, niin sitten sellaiseen vaikeaan kysymykseen, kun siellä oli sitten koko, missä minä saarnasin, niin kaikilla sitten siskoilla oli siellä liinat päässä ja sitten sillä meidän ryhmällä sitten ei ollut niitä liinoja sitten. No se ensin näytti siltä, että no kai tämä jotenkin tästä menee, mutta eihän se mennyt. Sitten sieltä tuli joku, oliko se suntion virkaa vai mitä se sitten tuota esusti se kaveri, se tuli tuomaan niille siskoille niitä liinoja sitten. Ja sitten mä ihmettelin, että kun se ei sitten minun vaimolle tullut, kaikille muille se toi liinat. Ja sitten mä vasta jälkeenpäin tajusin, että minun olisi pitänyt sille sitten sanoa, että sillekin voi sen antaa. Mutta enhän minä silloin sitä ymmärtänyt, että mikä tämä homma juju on. Mutta sitten mä jälkeenpäin niin kuin sanoin, että me ei olisi täytynyt kuitenkin ymmärtää se asia oikein, että kun me mentiin sinne, niin niillä siskoilla olisi pitänyt olla jo heti liinat päässä, kun me mentiin sinne, että siellä olisi voinut vapaasti saarnata Kristuksen evankeliumia. Mutta nyt kun niitä liinoja ei ollut, niin se porukka katseli siellä vaan niitä suomalaisia naisia, joilla ei ole niitä liinoja. No mitä se auttaa, ne kattelee vaan niitä naisia, minkälaiset tukat niillä on ja muuta kampaukset, eikä ne haluakaan kuunnella Jumalan sanaa. Eli siinä olisi pitänyt olla sitten liinapäinen, jotta Kristuksen evankeliumilla ei olisi ollut estettä. Niin nämä on sellaisia peruskysymyksiä, mutta niitä ei aina sillä tilanteessa, kun ne tulee päälle, niin heti ymmärrä, että miten tässä pitäisi toimia, jotta Kristuksen evankeliumille ei olisi estettä. Koska silloin siellä on este, jos ihmiset siellä katselee jotakin ulkosta tai niitä häiritsee joku asia niin paljon, koska se poikkeaa siitä niiden omasta järjestyksestä niin paljon, niin silloin se häiriötekijä pitää sen poistaa, joka on se vahvempi, joka ymmärtää, miten näitä heikkoja vajavaisuuksia käsitellään. Ja sitten se tilanne voi muodostua voitoksi Kristuksessa, Jeesuksessa. Tällaisia tilanteita tulee monen kaltaisia. Ja no, minä sitten jouduin tuossa vähän puhutteluun, kun oli enon hautaja, ja sitten viime lauantaina sen takia, että kokoustakin siirrettiin sitten viikko eteenpäin, niin ja sitten kun minä sinne ilmestyn valkoinen setsoni päässä sinne hautausmaan parkkipaikalle, niin vanhin veli tulee jo sitten sinun autona vain toisessa kädessä ja ojentaa kättä. Ja sanoo, mä voisin viedä tuon sun hatun sitten tuonne autoon näin hautajaisten ajaksi. Se häiritti siellä jo hautausmaan ulkopuolella, että jollakin oli hautaja ja sitten valkoinen hattu. No en tiedä, pitääkö seuraavalla kerralla sitten pistää musta hattu, että suku voi olla rauhassa. Mutta kuitenkin sillä muistotilassa saatettiin Kristuksen evankeliumia, ja siellä oli paljon uskosta osattomia ihmisiä. Etten usko, että se valkoinen hattu oli kuitenkaan nyt tällä kertaa evankeliumin saarnaamiselle este. Mutta me joudutaan tällaisissa käytännön asioissa aina vastatusten, ja täytyy miettiä sitten, miten niissä voi toimia. Sitten katsotaan vielä näistä muutamasta loppujakeesta tästä samasta roomalaiskirjeen 15. luvusta, jakeesta 18, sillä minä en rohkene puhua mistään muista kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuulijaisiksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, pyhän hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen ikonin ja Illyrinikonin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Niin Paavali ei halunnut puhua mistään, ei rohjennut puhua mistään muusta kuin siitä, että mitä se Kristus on saanut aikaan siellä pakanoiden keskellä ja kuinka siellä on syntynyt uskon kuuliaisuutta. Eli mitä se sitten puhuu meille tänään, että kun se on kaikkien ihmeiden ja pyhän hengen voimallinen asiat siellä tapahtunut, niin hän eli semmoista kristuskeskeistä elämää. Eli hän on aina kiinnostunut siitä, että Kristus on keskipiste. Ja hän oli kiinnostunut siitä, että se uskon kuuliaisuus on syntynyt ja se tulee ja se tapahtuu. Ja se on jotenkin meille haaste, että me nähtäisiin enemmän asioita, että mikä on Kristuksen näkökulma minun omaan elämääni, mikä on Kristuksen näkökulma minun kauttani lähimmäisen elämään. Katselemmeko minä sitä lähimmäistäni luonnollisilla silmillä, vai katselenko minä sitä lähimmäistäni Kristuksen silmillä? Niin ne katseet on aivan erilaiset. No ajatellaan nyt, jos jossakin perheessä siellä vaikka on äiti sairastanut siellä ja siellä on pienet lapset ja me mennään sinne ja me nähdään, että siellä on tiskit tiskaamatta ja siellä on kauhea siivo. Niin jos me mennään sinne ja me katsellaan luonnollisin silmin, niin me tuomitaan, että täällä on kauhea sotku. Mutta jos me mennään sinne Kristuksen silmiin, niin sitten me mennään auttamaan sinne ja hoidetaan se asia, että se ihminen saa avun. Tämä niin kuin esimerkkinä, että jos me katselemme lihallisin silmin, niin me langetetaan tuomio, että täällä on kauhea sotku ja täällä on kaikki pilalla. Mutta jos me katsotaan hengellisin silmin ja ymmärretään, että täällä on heikko, jota meidän pitäisi just nyt ruveta hoivaamaan. Ja tällä tavalla meidän tietysti päivittäin ajatella, että Herra, että mikä on se sinun näkökulmasi, että näin on. Minä kun aikanani pystytin niitä taloja, niin sitten se ensin tein toiselle kaverille, niin sitten tein omassa firmassa niitä elementtitaloja, laitettiin eri puolille Suomea ja vähän ulkomaillekin kasaan, niin sitten se työnantaja oli sellainen kaveri, että siellä, kun se siellä ylällä, kun laittiin katto tuolla ja me sitten toiset lähdettiin siitä kahville, niin se vaan käynnisti sahaa ja se rupesi sahaamaan siellä sitten jotakin niitä omakaton apupalikoita siellä sitten määrä mittaansa siinä, vaikka se tiesi, että ne palikat tulee meidän päälle. Ja kun se käynnisti sitä sahaa, niin se joku työntekijä kysyi multa, että Jari, luuletko sä, että se tosissaan rupeaa nyt sahaa, vaikka me ollaan tässä alla? Aivan varmasti, että palikkasade tulee nyt, että nyt on juostava. Ja niin se tuli. Sieltä tuli palikkaa päälle. No sieltä tuli hirveä lihallinen tuomio, että no miten tämä ukko tällä tavalla käyttäytyi työnantaja, mutta sitten kun hän yhden kerran alkoi sitten kahvitunnilla tilittämään sitä elämäänsä, että minkälainen hänen lapsuutensa oli, että kun hän oli joku semmoinen 4-5-vuotias ja yhtäkkiä sitten kun hän oli niin kuin toisen isän lapsi, niin sitten se uusi mies ja sitten se äiti päätti, että tämä poika annetaan sitten toiseen perheeseen hoidettavaksi. Ja hän istui siellä jossakin uunin takana, kun hänestä sitten käytiin kauppaa, niin se jätti sitten niin suuret sielun vammat sinne sisimpään, että hän sitten käyttäytyi tällä tavalla sitten vielä aikuisena miehenäkin. Mutta kun hän sitten sen kertoo, niin mä sitten ajattelin, että no pikkujuttuhan tuo palikkasade, että äkkiä me sitä alta päästiin pois, että suurempi juttu on se, että se sydämen tila tulisi kuntoon. Mutta kaikilla asioilla on taustat, ja jos me katsellaan lihallisin silmiin, niin me nähdään vaan nyt se, että nyt on palikkasade, tai nyt sataa kiviä, tai nyt tulee banaaneja. Mutta jos me ei katsota hengen silmiin, niin me ei tiedetä, miksi näin tapahtuu. Me voidaan arvailla, yleensä me arvaillaan, niin me arvataan väärin. Mutta Kristus ei arvaile, hän näkee aina asiat oikein ja toimii oikein. Eli hän aina tulee sinne ihmisen rinnalle ja laskee haavoitut kätensä ihmisen päälle ja tuo hänelle sen jumalallisen avun pyhässä hengessä. Ja nythän me ollaan sitten täällä, onko se sana pikkukristus väärin, mutta hänen kätensä jatkeita kuitenkin ja hänen opetuslapsiansa. Ja hän sitten sanoi, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat. Eli me olemme hänessä ja osa häntä. Ja hän haluaa niitä heikkoja hoivata ja samalla tavalla kuin hän on meidät sitten ottanut hoivaansa. Sitten täällä lopussa sitten Paavali pyytää muistamaan sitten rukouksissa sitä kaikkea työtä, mitä hän tekee, että Herra antaisi hänelle sitten auta siinä taistelussa, mitä hän sitten Kristuksen evankeliumin eteenpäin viemisessä työtä tekee, ja ettei joutuisi Juudan uskottomien käsiin ja niin edelleen. Sitten hän halusi saapua sen roomalaisten luokse sitten ilolla ja halusi virkistyä näiden uskovien seurasta. Ja tällaista se pyhien yhteys sitten parhaimmillaan on, että kun mä olin tuolla nyt sitten, onko sitä 2 vai 3 viikkoa sitten olin Haminassa, niin sitten sanoin sille, joka sitä työtä siellä vetää, että tämä on siinä mielessä kiva paikka saarnata, että täällä saarnaajatkin aina ladataan täyteen voitelun, että täällä on niin paljon rukousta ja rakkautta. Mutta Jumalan tahto on kuitenkin, että me toisia kohtaamme ylipäätään uskovina, että me virkistyisimme tästä yhteisestä uskosta ja rakentuisimme siitä keskinäisestä kokoontumisesta. Silloin on jotakin vialla, jos me emme rakennu, jos sieltä vaan syntyy riitaa ja eripuraisuutta, niin kuin se joku pariskunta sanoi, että kun älä lähtee hengellisestä kokouksesta, niin kuin auto on keritty, niin alkaa hirveä perheriita. Niin silloin siellä kokouksessa on jotakin ollut mätää, jos sen hedelmä on se, että kun aviopari lähtee kotiin, niin alkaa perheriita. Tai joku muu vastaava asia. Niin silloin jossakin se rakentuminen ei ole mennyt sillä tavalla, kun Jumalan tahto on ollut. Ei silloin ole virkistetty yhteisestä uskosta, jos perheriita on siitä heti seurauksena, kun autoon päästä. Joku on silloin vinossa tai joku muu negatiivinen asia, niin silloin se rakentuminen ei ole tapahtunut sillä tavalla, eikä se,
se ilo, jonka Jumala tahtoo antaa, niin se ei ole silloin laskeutunut sinne aidolla ja oikealla tavalla. Mutta tämä rakkautta on vaalittava, yhteyttä on vaalittava. Ja nyt sitten ajatellaan vielä lopuksi uudelleen sitä, että kun antaudutaan hiottavaksi, niin nimenomaan siitä näkökulmasta, että Herra, että kuinka paljon noilla minun lähellä olevilla uskovilla on vielä minussa hiottavaa. Niin se on ehkä se Kristuksen näkökulma katsella asioita. Mutta jos me katsotaan siitä näkökulmasta oikein sormet syy, että kuinka paljon minä voisin vielä tuota lähimmäistä hioa, niin siinä helposti sitten unohtuu ne omat särmät kokonaan. Niin ehkä nöyrempi näkökulma on katsella, että Herra, että kuinka paljon minussa vielä on siskoilla ja velillä hoitamista ja hoivaamista, että Kristus saa minussa sen täyden muodon. Ei kannata ajatella sitä minä ajatuksesta, että kuinka paljon vielä minussa on hiottavaa. Kuinka paljon minussa on vielä hoidettavaa ja hoivaamista. Niin sitten ehkä sen näkökulman kanssa ja siitä perustuksesta liikkeelle lähtien pystyy sitä lähimmäistä sitten auttamaan. Mutta se lihallinen näkökulma, se aina katselee väärin, se katselee vaan sen naapurin astiassa olevia niitä kiven särmiä ja on innokas niitä hiomaan. Mutta totuus kuitenkin Kristuksessa on se, että se kivi on paras hioja, joka jo itse on aika pitkälle hiottu. Niin siinä on sitä rakkautta, joka tekee tehtävänsä. Eli näillä rakkauden sanoilla haluan teitä kaikkia siunata ja rukoillaan tässä lopuksi ja kannetaan myöskin sitten nämä rukousaiheet, mitä täällä oli. Ehkä niitä ei tarvitse ääneen lukia, vaan täällä on leikkauksen menoa ja sitten on monenlaista esirukouspyyntöä tämän keskinäisen rakkaudenkin puolesta ja tällaisista asioista sisarusten kesken niin edelleen. Niin nostetaan nämä kaikki Herran eteen ja rukoillaan myöskin toinen toistemme puolesta. Isä, me kiitetään tästä uudesta kodista, jonka olet näille ystäville siunannut. Ja siunataan tämä koti Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja siunataan se oikein palvelemaan elävää Jumalaa semmoisena taivaallisena majatalona pyhässä hengessä. Ja kiitän Herra, että sinun henkesi on täällä läsnä ja tekee työtä. Ja kiitän, että tässä kodissa tulee monta ihmistä hoidetuksi ja hoivatuksi. Niin kuin Kristus on nämä ystävät hoivaansa ottanut, niin kiitos, että he saavat hoitaa ja hoivata ja auttaa monia ihmisiä, jotka ovat sinne tiepuoleen vaipuneet. Ja saavat olla hiomassa ja hoivaamassa monesta ihmisestä esille sitä kallisarvoista helmeä. Ole kiitetty, ole ylistetty ja anna Herra kaikilla tavalla näiden rakkaiden kokea siunausta ja johdatusta tämän uuden kodin ja työn kanssa, pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja valista kasvusi, ole armollinen, pyhän nimesi tähden. Ja kohtaa Herra näitä rukousaiheita ja julistaa niihin oikein voittoa. Julistaa siellä tyhjäksi kaikki perkeleen teot. Ja julistetaan, että oikein tämä uuden liiton sanoma Kristuksen rakkaudesta kohdatkoon näitä ihmisiä. Ja tulkoon kaikki todellakin perkeleen teot siellä tyhjiksi näiden ihmisten elämässä. Jeesuksen Kristuksen nimessä tulkoon terveyttä, tulkoon vapautta, tulkoon elämää ja pyydetään Isä, että anna enkelisi käsky näistä ihmisistä, jotka oikein kirjallisesti on esirukouspyyntö tänne tullut heidän puolestaan, niin saakoon heissä Kristus muotoa ja kuka siellä ei ole vielä uskossa, niin tulkoon synnin tunto ja avautukoon korvat kuulemaan ja silmät näkemään Kristuksen ihanuutta pyhässä hengessä. Ja kohtaa Herra kaikkia ystäviä, jotka olet tänään tänne lähettänyt, sisaria ja veljiä ja valista kasvosi ja ole armollinen pyhän nimesi tähden, halleluja. Ja anna tämänkin sanan, joka tänä päivänä on ollut esillä, tulla lihaksi ja muuttua elämän voimaksi ja tulla kyvyksi hoivata ja hoitaa lähimmäistä, niin kuin Kristus on meidät hoivaansa ottanut, halleluja, halleluja. Niin kiitos Herra, että sinä haluat jokaista lastasi käyttää siellä heikkojen rinnalla olemassa ja tekemässä ja hoitamassa ja hoivaamassa, niin että näille ihmisille tulee armo ja apu avuksi oikeaan aikaan elävältä Jumalalta, halleluja, halleluja. Ja varjelle Herra meitä tuomion hengeltä, että me emme olisi työntämässä ketään filistean leiriin, niin kuin Saul oli työntämässä Daavidia pois perintöosasta, vaan anna meidän armo, että me ollaan sillä tavalla hiomassa toisia elävinä kivinä toinen toistamme, että jokainen voi elää vapaasti siinä perintöosassaan ja täyttää sitä kutsumustaan ja elää sen voiman ja voitelun ja sen uuden liiton siunauksen todeksi omalla kohdalla.
kohdallaan, pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Pyhä, pyhä sinä olet, Herra Sebaut, ja täynnä on maa sinun kunniasi, ja täynnä on maa sinun kiitostasi, ja täynnä on maa sinun ylistystäsi. Herra, sinun me palvomme, sinun me ylistämme, sinun me oikein kiinnitämme katseemme tässä loppuhetkessä, kiinnitämme katseemme uskon alkaja ja täyttäjään, Kristukseen, Jeesukseen, ja kiitämme siellä elämän taisteluissa, missä arki on jonkun kohdalla hyvin rankkaa, niin kiitämme, että apu sinulle tulee ylhäältä, apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, sinulle tulee apu, ja sinä saat kohdata armon avuksesi oikeaan aikaan, halleluja, halleluja, halleluja. Ja Herra ilmestyy siellä ahdistuksen keskellä ja lähettää avun ja armon ja asettaa sinut avaralle paikalle pyhien kasvojensa edessä, halleluja. Oikein se ies tulkoon huojennetuksi sinun hartioiltasi Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin kuin on kirjoitettu, että ies särkyy voitelun taikka lihavuuden pakosta, niin se ies särkyy sitä voitelun pakosta Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin kaikki se ies, mikä on tästä maailmasta, kaikki se ies, mikä johtuu synnin valloista ja voimista, niin se murtukoon Jeesuksen nimessä. Olkoon se voitelu vapaa sillä tavalla, että huoneessa olijat voivat aistia sen voiteen tuoksun, sen kallisarvoisen alabasteriöljyn, halleluja. Kiitos sinä viimeisinä päivinä, Isä, puhut särkyneiden saviastioiden kautta, halleluja. Kiitos sitä arasta tunnusta sinun sanasi edessä ja nöyrästä ja särjetystä hengestä, halleluja, halleluja, jonka sinä haluat suoda jokaiselle lapsellesi, halleluja. Niin kuin on kirjoitettu, että nöyrät saavat periä maan, niin siunaa sitä todellista nöyryyttä, joka on pyhässä hengessä, jossa me saamme arvon pitää toinen toistamme parempana kuin itseämme. Halleluja, halleluja. Laske oikein tähän hoitamiseen ja hoivaamiseen oikein tällekin joukolle voitelua pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Tulee oikein voitelua hoitaa ja hoivata kaikkia kurjia, alakuloisia ihmisiä, masentuneita, sairaita terveeksi. Kiitos, että laskeutuu voitelu. Niin kuin Kristus on meidät hoivaansa ottanut, niin me saamme hoitaa ja hoivata pyhässä hengessä. Ja kiitos, että siinä on oikein voima pyhässä hengessä, joka synnyttää ja sytyttää sen toivon kipinä, niin kuin me luimme, halleluja. Niin kiitos, että voitelee niin väkevällä voimalla, Isä, pyhässä hengessä, että näiden kaikkien rakkaiden kautta syntyy niiden hoivattavien sydämissä toivon kipinä pyhässä hengessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, halleluja, sen hoitamisen ja hoivaamisen kautta sinä saat sytyttää oikein toivon kipinää, halleluja, ja se on Herran teko, sillä siinä mukana on pyhän hengen voima Kristuksessa, Jeesuksessa. Siinä on rakkauden innoitus, Isä, me kiitetään oikein voitelusta, joka hoitaa ja hoivaa. Voitelusta, joka ajattelee lähimmäisen parhaaksi. Voitelusta, joka tekee työtä lähimmäisen parhaaksi. Voitelusta, jossa ei ole itsekkyyttä lainkaan, vaan voitelu, jossa nähdään lähimmäinen tärkeämpänä ja parempana kuin oma itse. Kiitos, Herra, että sinä itse valistat kasvosi ja olet armollinen pyhän nimesi tähden. Halleluja. Ja me kiitetään myöskin kaikkien sairauksien kohdalla terveydestä ja murretaan oikein kaikkea sairauden valtaa ja voimaa ja kiitetään, että ihmisen poika tuli parantamaan kaikki naista raihnaisuutta. Niin kiitos Jeesus, että sinä edelleen parannat kaikki naista raihnaisuutta, on se minkä nimistä tai laatuista tahansa, niin Herra, sinä parannat kaikkia raihnaisuutta. Me kiitetään liiton verestä, jossa synnit on huuhdottu, ja kiitetään liiton verestä, jossa virtaa terveys, ja kiitetään liiton verestä ja koko uhrista, jonka päälle lyötiin kaikki lainkiroukset, lyötiin kaikki perinnölliset sairaudet, lyöttiin kiroukset, lyötiin kaikkien noitienkin kiroukset, mitä on meidän sukujamme vastaan asentuja, mitä tahansa, niin kiitämme, että ne kaikki on lyöty ristin puuhun ja lapset saavat olla vapaat kaikista näistä kirouksen valloista ja voimista, halleluja, halleluja, Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, halleluja, 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 Herra, sinua me oikein kiinnitämme katseemme, halleluja.
sinuun me kiinnitämme katseemme, halleluja. Halleluja, kiitämme siellä niissä kaulassa niistä jänteistä, jotka siellä sitä tavalla kiristelevät sitä. Siellä on niin kuin sellaista kiputilaa, niin me kiitetään täydestä terveydestä, että se kiristely siellä kaulan sivulla, se päättyy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja tulee täysi terveys, täysi elämän voima pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos Herra, että sinä hankit valituillesi oikeuden, halleluja, jo täällä maassa, halleluja, halleluja. Herra, sinä oikein meillä rukoilemaan ja toivottaa, että tulee ydintä luihin, niin kiitetään sinne lapaluihin, tulee oikein ydintä pyhässä hengessä Jeesuksen nimessä. Ydintä nyt erityisesti sinne lapaluihin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Täyttä terveyttä, täyttä sitä nuoruuden voimaa, niin kuin on luvattu oikein, että Herra, sinä uudistat meidän nuoriudemme niin kuin kotkan, niin anna joku kokea siellä lapaluissa oikein semmoisen nuoruuden uudistuksen, halleluja. Että saa kokea, että saa liitää niin kuin kotka vapaana, vapaana Kristuksessa Jeesuksessa, terveenä pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos sillä kaikkien kipujen keskellä. Elämä voittaa sillä niskassa, voittaa elämä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, me kiitämme terveyden virran vuosta pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, 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 halleluja. Kiitämme siellä oikeassa jalassa, missä oli tämä suonikohja ja siellä veritukoksia, niin kiitetään, että ne avautuvat ja että ne kyhmyt sulavat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Että se koko jalka tulee terveeksi, että sinne tulee apu, että se veri virtaa sinne aivan varpaisiin saakka ja kantapäähän saakka, että ne tukokset kaikki vapautuu, sillä Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on elävä, hän on voimallinen ja apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Herra, rukoillaan kaikkien pyhien puolesta tällä paikkakunnalla ja lähiseudulla. Ja isä, anotaan, että tapahtukoon sinun tahtosi pyhien leirissä. Tapahtukoon täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja isä, sinä olet voimallinen kokoamaan sinun kansasi, joka on hajalla niin kuin lampaat vuorilla ilman paimenta. Niin Herra, kokoa sinun kansasi, kokoa sinun laitumesi ja sinun vesipurojesi ääreen, sinun vesipurojesi ääreen pyhässä hengessä. Hallelujaa. Laske sinun kansasi keskelle yksi sydän ja sielu Kristuksen mielen mukaan. Halleluja. Kiitos Herra, että sinä kokoat kansasi. Halleluja. Jeesuksen nimessä, Isä, jää kaikella taivaallisella siunaamaan ja kiitos, että viet tätä sotaasi eteenpäin pyhässä hengessä. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Aamen.